барадой.
Вітаю, шановні, сёння 4 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Bill Withers, John Waite, Ozzy Osbourne, а таксама гурты The Animals, Can't Hit, Slaughter, Fleetwood Mac, INXS, Creator, The Stripper. Далучайцеся. 4 ліпеня 1938-го нарадзіўся Bill Withers, афраамерыканскі аўтар-выканаўца песень у стылістыцы мягкага соула. Прафесійна заняўся музыкай пасля 30 гадоў, паралельна працуючы на заводзе Boeing. За песні Ain't No Sunshine і Lean On Me быў ганараваны некалькіх прэмій Грэмі.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 hey, I ought to leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 4 ліпеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Дэйв Роўберы, брытанскі музыка, найбольш вядомы сваім удзелам, няхай і кароткатэрміновым, у якасці клавішніка гурта The Animals. Граў там з 65-го па 66-й і з 99-го па 2003 год. Часамі выконваў партыі бэк-вакалу, часамі меў дачыненне да напісання ды прадусавання песень.
When the sun refuses to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due, I know. Watch my dad.
У ефіри трансгранічна радіорація.
Колодзьон з бородой.
4 липня 1943-го народился Алан Уилсон, американский музыка да автор песен, наибольш ведомый как гитарист, вокалист и один из основальников гурта Can't Hit, увоходить у сумно ведомый клуб 27. Что тычется Can't Hit, дык яны имели значный коммерцийный поспех на проконцы 60-х, початку 70-х. 8 альбомов коллектива увоходили у Billboard 200, але по нейких причинах Can't Hit так и не смогли створить себе сталую аудиторию.
Country, baby, don't you wanna go? I'm going up the country, baby, don't you wanna go? I'm going to some place where I've never been before. I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water.
Дзён з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 липня 1948-го народился Джереми Спенсер, британский музыка да автор песен, наибольш ведомый как один из гитаристов и клавишник оригинального склада гурта Fleetwood Mac. Часом выконывал вокальные партии, грал там ад моменту створения коллектива у липня 67-го и до лютого 71-го года. Зараз Fleetwood Mac – уплывовый и коммерцийно-поспяховый британо-американский гурт, який зведал немало взлетов и падения, у некалькі разов обновлял склад и мяняў стыль музыкі, дзякуючы чаму змог захаваць папулярнасць даўжэй пераважнай большасці канкурэнтаў аж да самага канца 20-га стагоддзя.
It makes you lose all your troubles and cares. You lose your blues. They ain't going nowhere.
98,1 FM Белосток Гародня, 99,2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 4 липеня 1952-го народился Джон Уэйт, британский музыка, наибольш вядомы як вакаліст гуртоў The Babies, The Bad English, а таксама як сольны выканаўца. Ён даволі часта з'яўляўся са сваімі кампазіцыямі на радыёстанцыях у 70-х і 80-х годах. Джон Уэйт у роўнай ступені душэўна выконваў балады і заводзіў публіку драйвам. Пры гэтым яго музыка часта была запраўлена новай хваляй таго часу напрамкам пауэр-поп. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён за барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 ліпеня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Кірк Пенгілі, аўстралійскі музыка, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта In Excess. Граў на саксафоне, гітары, а таксама выконваў партыі бэк-вакалу. In Excess былі ўтвораныя ў 77-м годзе, першапачаткова пад назвай Ferris Brothers і праіснавалі да 2012-га. На пачатку кар'еры выконвалі сумесь фанк-рока, ска і рэгі, а потым былі і новая хваля, і поп-рок, і альтэрнатыва.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Кола дзён з барадой.
4 ліпеня 1963-га нарадзіўся Майкл Світ, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, вакаліст ды адзін з заснавальнікаў хрысціянскага глэм-гурта «Стріпер». Да таго ж, з 2007 па 2011 працаваў у шэрагах калектыва «Бостон». Што тычыцца «Стріпер», дык яны сфармаваліся ў 82-м годзе, першапачаткова пад назвай «Рокс Режим». Мэтай музыкаў было стаць першай хрысціянскай рок-камандай, якая дасягнула сур'ёзнага прызнання. прызнання, і думаю, гэта атрымалася. Іх альбом «To Hell with the Devil» стаў платінавым і быў уключаны ў спіс найвялікшых хрысціянскіх музычных альбомаў усіх часоў. Девяносто восемь и один FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 4 ліпеня 1964-го нарадзіўся Марк Слотар, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як спявак, ды адзін з заснавальнікаў гурта «Слотар». Гэты калектыў быў утвораны ў 88-м годзе. Каманда стваралася з намерам спадабацца самай шырокай аўдыторыі, то бок аматарам поп-музыкі, і рабіла акцэнт на ўчэплівыя запамінальныя мелодыі. Першыя два альбомы «Слотара» прадаваліся выдатна. Першы стаў мультыплатінавым, а другі дэбютаваў на восьмым месцы ў амерыканскім амерыканскім альбомным чарце і хутка атрымаў платінавую сертыфікацыю. Але потым стыль гурта выйшаў з моды, прыйшла хваля альтэрнатыўнага року і густы публікі змяніліся. Чацвёртага ліпеня 1970-га нарадзіўся Крыстіан Гізлер, памянушцы Спізі, бас-гітарыста нямецкага гурта «Креатар». У 80-е «Креатар» прыклалі шмат намаганняў да распаўсюду трэш-металу ў Европе і ў свеце. Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі, прыпаўшыя акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 4 ліпеня 1966 Beatles выклікалі скандал на Філіпінах. Яны не з'явіліся на прыёме, арганізаваным жонкай прэзідэнта краіны. У такі ж дзень 1969-го 140 тысяч чалавек сабраліся на поп-фэст у Атланце, каб убачыць Led Zeppelin і Дженіс Джоплін. Там жа выступіў і гурт Grand Funk Railroad. 4 ліпеня 1980-го калектыў The Hooters адыгралі свой дэбютны канцэрт. У такі ж дзень 1982-го, праз тры гады пасля разводу з першай жонкай, Озі Осборн ажаніўся на Шэрон Арден, дачцэ свайго менеджара. Шэрон Осборн неўзабаве стала асабістым менеджарам Озі. Менавіта Озі Осборн і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!
Shall I say it again? Yeah.
Just want you.